Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes ngayon, 27 ng Marso, taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at syempre pa nakikinig dyan sa mga radyo o baka naman kayo nakikinig sa telebisyon o di kaya naman sa digital like katulad ng SBS Audio app at syempre sa aming website sbs.com.au/Filipino. Sa ating live stream at mga nakaabang dyan sa social media page sa Facebook at Instagram. Naku, salamat po sa inyong pag-follow at syempre pa pag-comment at syempre pa pag-subscribe sa ating mga page na yan. Patuloy lang po ang inyong pag-follow dyan. At syempre, kasama niyo po kami isang oras, TJ Korea po, at kasama rin natin ang naghatid ng balita kanina at nag-aabang na ata sa tanghalian, Maridel Martinez. Magandang umaga, Maridel.
Magandang umaga, TJ. Oo, maganda yung sikat ng araw sa labas. Para maglakad, para papunta sa pananghalian.
Oo, masarap-sarap na pananghalian. Alam mo, pag Pinoy, no, parang nag-aagahan ka pa lang, tapos pinag-uusapan na yung next na meal.
Actually,
diba? Parang ganun lagi.
Isang beses, nag-vacation kami, nag-camping kami kasama yung mga kapwa Pinoy.
Oo.
Kumakain kami, sabi nung isa sa asawa niya, ano ba yung pananghalian? Sabi ng asawa niya, hindi pa nga tunaw yung inunguya mo pananghalian na agad. Pero ganun talaga.
Oo, kaya tama mapapansin din natin, 'di ba sa Pilipinas, no, napakadaming mga restaurant, mga karinderya, mga maliliit na tindahan.
Ikaw yung gotohan, paborito ko 'yan, no.
Ikaw ba naaano ka napupunta sa ganyan yan nang minsan na gusto mo lang kainin parang 'di ba may kilalimbawa yung lugawan ni Mang Nestor, yung mga ganun na kilala sa mga doon lang sa lugar ninyo.
Oo. Alam mo, nung college ako, meron kami mga papuntahang ganyan. Yung kunyari, gusto mo ng goto, doon tayo sa gotohan ni ganyan.
Oo.
Tapos, yung pag gantong oras, masarap yung pandesal na may mantikilyang binibenta, yung isang supot
bakery,
sa ganyan. So, tapos, meron kami yung paboritong tindahan doon na sa loob lang ng sala nila, tapos nagtitinda lang sila. Pero kasi, doon kami bumibili dahil binabantayan niya yung mga bahay namin pag weekend na umuuwi kami. So yung gano'n na may mga gano'ng mga relasyon.
Nakakatuwa yung gano'n, yung parang kilala sa buong community. No? Tapos pagdating natin dito sa Australia, parang nami-miss natin kasi di ba yung maliliit masyado.
Alam mo dito naman, meron naman kunyari saan kami nakatira. Alam namin na yung may-ari ng sari-sari store or milk bar. Na nakakatawa na tuwing pupunta ako doon, tinatanong niya kung galing akong China kasi taga-China siya.
Kadaling mukha tayo yung may Chinese.
Pati
ano,
yung mga anak ko, sabi ng mga anak ko, lagi silang bumibili doon ng yung pag-summer, yung mga ganyan. So, pumupunta sila doon.
Ano yung binibili? Karaniwan?
Lang, mga ice cream, mga candy, mga ganun. Tapos, sasabi, lagi daw silang tinatanong kung taga-China sila.
Kung kinakausap in Mandarin or Cantonese. Yun yung nakakatuwa kasi may mga di pagdating dito nga, hindi man ganun kaliit na parang sari-sari. Pero may mga local shops, like Filipino shops. Ikaw kayo ba? Nagpupunta ba kayong pamilya?
Oo, may mga Pinoy shops sa amin sa Ballarat. So, yun yung mga pag, alam mo, yung naghahanap ka ng mga sardinas, pupunta ka doon, longganisa, tatawag ka, meron ka bang delivery ng longganisa, yung mga ganun.
Oo, yun, hindi lang Filipino shops, pati yung mga maliliit na mga restaurants, di ba? May mga Filipino restaurants din.
Sa mga sarili ninyong Arabal, di ba? Meron yung mga tinatawag na fish and chip shop. Ayan. Meron kami mga pinupuntahan ganun na doon pag mga, alam mo yung emergency o kaya nag-crave ka ng mga pagkain o doon ka pumunta kasi malapit lang, yung gano'n.
Mabanggit mo yung fish and, yun nga yung isa sa common, parang wala atang suburb na walang may fish and chips
palaging may gano'n, tsaka milk bar.
Laging may gano'ng mga businesses. Tapos mga pagmamay-ari.
May cafe. Mga cafe din.
'Di ba? Yung local cafe, 'di ba? Yun yung minsan makita mo na kahit weekend tapos or umaga doon nandoon yung mga tao na bumibili o naglalakad lang.
Tsaka diba? Yung pag sa tren, pag maaga, tulad mo at ko, pag maaga tayo pumapasok, meron dun yung maliit na kapihan.
Oh, tas, mga kiosk minsan, oh, oh, diba?
Andoon.
Oh. Oh, nakakatuwa na, na yun parang dun mo, tapos parang may, may sense, karaniwan dito sa Australia, isa sa dun sa napansin ko, meron silang ganong klase ng support sa local businesses. Parang, ayun, parang tulungan, oh, ika nga.
Tsaka lalo na yung pag may mga sporting events, katulad ng mga anak ko, naglalaro silang soccer, diba? Mm-hmm. So tuwing may tinatag na home game, naglalaro sila doon sa home ground ng soccer team nila. Yung mga magulang, nagluluto ng mga sausage sizzle. So, yun yung mga sausage, tapos may tinapay, or kaya hamburger, yung mga ganon. Tapos, yung kinikita doon ay bumabalik sa club. So, parang hindi talaga siya yung profit na negosyo. Pero yung mga kita doon, napupunta sa club. So, kung ano nung mga binibenta ng sports drink, soft drink, yung ganun. Na, alam mo yung parang sa linggo-linggo naglalaro yung mga anak ko, eh parang ayoko na kumain ng sausage. Na. Kasi lagi mo siyang nakikita. Pero bibili ka kasi susuportahan mo.
So, yun yung ganung klase ng pakiramdam na suportahan. Kaya minsan may mga pagkakataon mo napapadpad tayo sa mas mga iba-iba wakong taga-Victoria. Pupunta ka sa ibang lugar. O di maminsan sa mas regional area, mas rural area sa Australia. Merong mga parang nagugulat ka na mga business na parang sandali, kumikita pala yung gantong klase ng negosyo. May mga ganun ka bang nakita, Maridel, na mga ano?
Oo, alam mo yung sa parang makikita mo na, uy, sa may amin, no, merong isang cafe. Cafe siya, pero titin siya ng halaman.
Mga indoor plants, ganyan ba?
So, indoor-outdoor plants, basta isa siyang, dalawa siyang floor ng mga halaman. Tapos sa bandang likod, may yung napapalibuta ka ng halaman habang kumakain ka.
Ang ganda.
Oo, so ang daming, ano, nature. Ang daming, ano yung parokyano niya na pumunta doon.
Kasi bumibili ng kape, tumitingin na ng halaman.
Kasi yung vibe din, kasi na, uy, ang sarap nito na napapalibutan ka ng halaman.
Oo. Kasi ilan sa mga napansin ko, minsan pag mamamasyal ka sa mga ibang lugar, alam na minsan sa mga malalayo sa mga CBD, nakikita ko minsan, halimbawa may antique shop, na ang laki-laki. Yung parang anik-anik lang na mga yun. Meron, ikakakita ka ba ng mga ganun?
Oo, sa amin madaming ganun. Tapos meron din na mga, yung papasok ka parang, uy, may ganito pala dito.
Oo, nagugulat ako minsan. Meron pa nga yung mga crochet lang na, yung ginawa sa crochet na, ano na, or parang cross stitch na mga ganyan. Na isang shop siya, sabi ko, kumikita ba kalaki yung gantong klase ng shop at matatagal na yung iba dun, di ba?
Or meron naman iba sa isang tindahan. Meron siyang mga samot-sari mga small business or yung mga backyard business lang na tinatawag na dun nila tinitinda yung mga gawa nila. Yung mga, mga tinahi nilang mga one-off na damit, yung mga ganun. O kaya yung mga gamit na pang bata, na yung nga sabi mo, mga ginanchilyo, o di kaya yung mga alahas, yung mga jewelry na
yung
handmade.
Jewelry, yung nakita ko din yun.
Oh, madami nun sa mga tinatawag na Saturday or Sunday market, yung mga ganun na pagpupunta ka doon. Tapos yung ano, mga pagkain na kakaiba, di ba? Binibenta nila yun sa mga market, yung mga ganun na meron ding mga tinatawag na steady na parokyano na tuwing Sabado ng ikalawang Sabado, pumupunta doon, tapos
inaabangan.
Parang
may bazaar, parang may doon sa market ka na nabanggit mo.
Inaabangan yung barbecue ni TJ, yung mga ganun.
Oo, kasi madaming Pinoy din na gumagawa niyan, di ba? Wala silang physical store, pero pag may mga events, halimbawa kung just dito sa Melbourne, sa Queen Victoria Market or sa Haymarket dyan sa may sa Sydney, merong parang may mga stalls sila every weekend na nabanggit
yung
mga, mo.
Yun yata yung tinatag na pop-up.
Na market. At meron bang ilan, halimbawa yung cakes lang. Pick upin lang sa bahay nila kayo i-deliver. Diba? May mga ganun
meron
din.
Meron tayong mga nakapanayam na ganyan na ano sa Mayperaan. Na nagsimula siya sa maliit. Pero ngayon, isa na siya sa mga paboritong, alam mo yun, sold out palagi pag merong mga Sunday market, mga festival, yung ganyan.
So nakakatuwa nga na nagtatrive yung mga gigosyo. Kaya namin na pagkukwento ni Maridel dahil mamaya ihatid natin, Maridel, sa ating mga kababayan, yung mga reaksyon ng mga small business na naganap nga ng federal budget. So pero syempre sa atin dito mga consumers sa perspective, ikaw ba, ano yung feeling mo na parang pros and cons, lalo na yung mga small business? Kasi minsan, di ba, halimbawa, ay gusto mong supportan, pero minsan parang medyo mahal. Parang minsan, sandali parang mas mura ta sa larger na corporation or halimbawa malaking supermarket. May mga ganun minsan alinlangan, lalo na ngayon na cost of living, di ba? May mga ganun din.
Oo. Alam mo, meron din akong, kung nakakaluwag-luwag ka, Iga.
Oo,
sa araw na yun.
Nakakaluwa.
Eh, lagi yun sinasabi ng asawa ko pag namimili ko. Dito tayo, supportahan natin to kasi maliit lang to na negosyo. Dahil kung malaki kang negosyo, marami kang buffer, Iga nga. Pero kung maliit ka lang na negosyo, kakaunti lang yung espasyo mo para gumalaw. So, mas sabi nga nila, mas maganda na suportahan mo yung mga maliliit, kung kaya mo, yung mga maliliit na negosyo. Kasi doon, sila yung mga enterprise na nag-e-employ ng iilang tao na, alam mo yun, na malaking magiging epekto sa buhay nila kung malugi sila. Samantalang yung malalaking negosyo, marami silang mga, mga para-paraan pwedeng na mag-survive.
Madaming may budget na doon. Ano? Kaya yun yung, parang to yung na-imagine ko na napakahirap na magtayo. Ikaw ba, bawa Maridel, may pagkakataon, bawa nanalo ka sa loto o baka may pera ka, anong naiisip mo na na parang negosyo?
Pag nanalo ko sa loto, uupo na lang ako.
Pero halimbawa, bibigyan ka ng pagkakataon na magnegosyo. May naisip ka ba?
Siguro yung kung magne-negosyo, kailangan gusto mo rin yung ginagawa mo.
Passion mo din.
Oo, siguro cafe tsaka libro, yung mga ganon. O kaya yung mga boutique shop.
Parang yung cafe, parang napapalibutan ng maraming books. Pwede ka magbasa while having coffee.
Pero that, bilin mo rin.
Parang malang hirap at pilitin. Parang babasahin nilang nila tapos nila bibilin.
May ganun kasi. Pero may mga cafe na meron silang mga libro na pwede mong basahin sa loob, mga magazine, ganoon. O kaya yung magagandang anik-anik.
Oo, yun ang nakikita natin naman. Ako, kaya kayo po mga kababayan, kayo ba may mga napapansin ng mga small business na sinusuport? O sumusuporta ba kayo? Pwede nyo po bang ipadala sa amin yan sa Facebook page at Instagram. Mamaya po babasahin natin yan. At syempre pa, patuloy kayong mag-like at mag-follow dyan. Salamat Maridel, at bukas naman, anong ating aabangan sa programa?
Syempre, hintayin natin kung ano yung tugon ng oposisyon sa inilatag na budget ng pamahalaan. Mamayang gabi yan at bukas idahatid natin ang mga naging reaksyon at mga pangunahing detalye.
Maraming salamat Maridel.
Maraming salamat TJ at magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, napakinggan niyo si Maridel Martinez at abangan bukas kasama si Annalyn Violata at napagkukwentuhan namin ngayon tungkol sa federal budget, at nabanggit niya bukas naman aabangan yung budget reply ng oposisyon. Napagkukwentuhan po natin dito tungkol nga sa maliliit na negosyo. Kahapon nga po nilatag ng Labor government ang federal budget na umani po ng iba't ibang reaksyon, kabilang na dyan ang mula sa small business sector. Ang kabuuang detalye sa ulat po na ito. Ilang small business owners ang nagsabing nakulangan sila sa inilatag na federal budget kahapon. Isa sa mga ito si Nikki Lasky na may-ari ng Monarch Cakes na matatagpuan sa suburb ng St. Kilda sa Melbourne, na tumagal na ng 90 taong negosyo.
Everybody was like sitting there waiting for some miracle to happen, and it just was like real nothing. Not enough to really make any great changes for small business or for families.
Sinabi ni Nikki na nahaharap ang kanilang negosyo sa iba't ibang isyong pinansyal gaya ng iba pang small business. At gaya na lamang ng pagtaas ng presyo ng kuryente, lalo at palagian silang gumagamit ng oven at cool rooms. Isa pa anilang pagtaas ng presyo ng itlog na isang mahalagang sangkap sa paggawa ng cake.
Our butter and our eggs are our most used ingredients, and they are going up every single week, and it's impossible to keep raising the prices because people don't have any money. You could raise the price, but then you're going to lose customers. So like, what do? You just make less money. You just work for nothing.
Isa ang negosyo na ito ng Polish immigrants sa 2.5 million na small businesses sa Australia na bumubuo sa mahigit 98% ng mga kumpanya sa buong bansa at nagbibigay trabaho sa mahigit 5 milyong katao. Ayon sa Small Business Advocacy Group na COSBOA, inilatag ang budget sa panahong matindi ang pressure sa sektor sa gitna ng halos dekadang paglobo ng bilang ng mga nalulugi, may utang at pagtaas ng gastos. Sinabi ng chief executive ng grupo na si Luke Arkerstadt na ang small business ay puso ng ekonomiya ng Australia at ang mga kasalukuyang problema ay patunay na mas kailangan ng tulong ng nasabing sektor.
The government trying to deal with the cost of living crisis really does beg a belief that there wasn't more support for small business during a really challenging operating environment.
Isinama sa federal budget ang dalawang pangunahing hakbang para sa mga negosyo sa Australia. Una, ang pangakong alisin ng mga non-compete clause para sa mga manggagawang kumikita ng mas mababa sa $175,000. Sa kasalukuyang patakaran, maaaring pigilan o limitahan ng mga kumpanya ang kanilang mga empleyado na lumipat sa isang kakompetensyang negosyo. Pangalawa, mayroong instant asset write-off scheme na pinalawak upang bigyang daan ng mga kwalipikadong negosyo. Iyon ay mga kumpanyang may taunang kita na mas mababa sa 10 milyong dolyar na agad na ibawas ang halaga ng mga ari-ari ang nagkakahalaga ng hanggang $20,000. Dati ang limitasyon ay nasa $1,000 lamang. Gayunpaman, nakatakdang magtapos ang hakbang na ito sa June 30 at walang binanggit sa budget tungkol sa posibleng pagpapalawag nito. Ayon kay Independent Senator David Pocock, ito ay isang pagkukulang mula sa parehong malalaking partido at nagpapakita ng pagkiling sa malalaking negosyo kaysa sa maliliit na negosyo.
We've seen the major parties rush through a bill for three multinationals that pay no tax in Australia. And yet for 2.5 million Australian small businesses that are part of their communities, that are contributing to the economy, we haven't seen that sort of political will. I'm urging the government and the opposition to legislate this year's $20,000 instant asset write-off.
Ang ulat na ito ay binuo ni Tom Stainer at Sunil Awashti para sa SBS News na isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Nababalitaan niyo po ba yung mga ilang mga ulat na may home invasion or robbery po sa iba't ibang bahagi ng Australia sa mga bahay? Ano? Isa pong malaking trauma talaga ang mabiktima halimbawa at manakawan ka lalo na sa bahay, ano? Nasa loob ng bahay. Kaya naman po sa episode ng Australia Explained ngayong araw, layong pong maipaliwanag ng ulat na ito kung paano mapoprotektahan ng sarili at pamilya sakaling may magnanakaw na makapasok sa yung tahanan. Pero ang mga tanong po ba, ano nga po ba ibig sabihin ng robbery at theft sa pananaw po ng batas? At paano mo nga ba mapoprotektahan ng iyong sarili? At kung sakaling mabiktima naman, ano po yung suportang maaari mong makuha? Narito po ang kabuuan ng ulat ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Dito sa Australia, ang robbery ay hindi lang basta pagnanakaw. Mayroon itong partikular na legal na kahulugan at mabigat na parusa. Para mas malinaw ang pagkakaiba ng mga krimen na may kaugnayan sa pagnanakaw, kumonsulta kami kay Alex Cao, isang criminal lawyer na nakabase sa Sydney.
Robbery, it is a crime that involves stealing property from another person with the use of force or the threat of force. So the key element is that the victim is directly confronted or threatened during the commission of the crime.
Ano nga ba ang theft o pagnanakaw? Sabi ni Cao.
In some states, for instance, in New South Wales, it's called larceny. Involves taking someone else's property without their consent and without using force. The key distinction here is that no direct threat is involved.
Paano naman ang burglary? Ano ang pagkakaiba nito sa robbery at theft?
Burglary occurs when someone enters a building or other enclosed space such as a house, a shop, a warehouse without permission of the owner with the intent to commit a crime, usually theft, but it also can involve other crimes like vandalism or assault.
Si Tej Panisar na taga Melbourne ay biktima noong 2023. Sa kabutihang palad, wala siya at ang kanyang buong pamilya sa mga oras na ninakawan sila.
They couldn't open the front door, they couldn't open the back door because the house was very securely set up. But they were able to come through the back window of the kitchen. And as it appeared, the first thing possibly they did was remove the security system and they threw it into the kitchen sink and put the tap on.
Pagbahagi pa nito, madalas nilang itinatago ang kanilang mga mahahalagang gamit sa safe locker. Pero minsan, nagdadala sila ng ilang alahas sa bahay kapag may dadaluhang kasal o okasyon.
So that is just opportunistic but very smartly done. That's the assessment from the police. They went straight up to our bedroom, opened up the tall boy and picked up the box full of jewelry and went.
Madalas, bukod sa mga nanakaw na gamit, mas may malalim pang epekto ang ganitong karanasan. Sinisira nito ang pakiramdam ng seguridad at peace of mind ng mga biktima. Ayon kay Panisar, malaki ang nawala, mentally at financially.
Well, we are all very scared being at home alone. So we always make sure that more than one person is there at home. We lock our bedrooms in the night when we sleep. Because if we were home at that time, we don't know whether we would have been attacked.
Ipinaliwanag ng criminal lawyer na si Alex Cao, mahalaga na protektahan ang iyong sarili at ari-arian laban sa pagnanakaw at natural lang itong maging unang reaksyon. Pero hanggang saan ka pwedeng umabot ayon sa batas para ipagtanggol ang sarili sa panahon ng home invasion dito sa Australia?
We're looking at either self-defense or what we call citizen arrest. In different states and territory, there are different legislation about self-defense. But the key principles of self-defense is you must believe the actions are necessary to protect yourself or others. The force you use must be proportionate to the threat. Deadly force is only justifiable if your life is in immediate danger. You cannot continue attacking once threat is neutralized.
Payo nito, kung makita mong pinapasok ang iyong bahay o negosyo, huwag kang pumasok at makialam, agad tumawag sa pulis sa 000.
I say that for two reasons. The first reason is you realize the home just been invaded. It means the offender could have already been there, which means there could be potentially different type of evidence in your home. If you walk into the house and looking for stuff, and then your fingerprints, DNA would be everywhere, and there could be potentially damage the evidence, the crime scene.
Ang pangalawang dahilan ay ang kaligtasan. Hindi mo kasi masasabi kung ano na ang nangyayari sa loob ng bahay. Maaring may mga delikadong bagay na naiwan o baka nandun pa rin ang mga magnanakaw. Ang pagpasok ay maaring maglagay sayo sa peligro. Pero paano kung nasa loob ka ng bahay habang pinapasok ito ng mga magnanakaw?
If someone coming in at the middle of night and you hear the noise of someone going through things in a garage, if you know there are doors locked from the garage to the main part of the house, then what you should do is you call 000 straight away and be alert. What you can't do is take a weapon, run straight there and start attacking this person because it has to be the immediate threat, especially if you don't know whether this person is armed or not.
Kung ikaw ay nasa negosyo mo at nahuli mong nangyayari ang isang pagnanakaw, ayon kay Cao, isang tamang hakbang ay agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad at ibigay ang mga ebidensya na nakuha mo tulad ng CCTV footage. Ang manakawan ay nagdudulot ng malaking trauma, pero mabuti na lang may mga sistema sa Australia na nakalaan upang suportahan ang mga biktima. Sabi ni Sarah Quick, ang Third Commissioner for Victims' Rights sa South Australia, mahalaga ang makakuha ng tamang suporta at ang pag-alam kung paano ito ma-access ay mahalaga dahil makakatulong ito para mabawasan ang mga long-term na sintomas at paghihirap ng mga biktima.
And usually victims of violent crimes are able to access free counseling. The way that happens might differ from state to state, but most of the time there is either free counseling or funding for counseling.
Dagdag pa nito, ang manakawan ay maaring magdulot ng malaking epekto sa pinansyal ng mga biktima, lalo na kung kailangan nilang magbayad para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng physical o psychological injuries. Bawat estado at teritoryo ay may iba't ibang programa para sa pinansyal na tulong o compensation para sa mga biktima ng marahas na krimen. Ang mga programang ito ay tumutulong sa mga gastusin sa pagpapagamot, pero nagkakaiba ang mga pamantayan para sa eligibility at proseso ng application.
In most states and territories, there's no compensation for property loss or property damage. Victims can't claim compensation for items stolen. Compensation is generally for violent offences where a person has suffered some physical or psychological harm as a result of that violent offence.
Samantala, si Bambi Gordon ang CEO ng Neighborhood Watch Victoria. Nagbigay siya ng mga tips kung paano maiwasan ang tinatawag niyang opportunistic crimes.
We can remove the opportunity and make it that little bit more difficult for them to fulfill their offence. It is as simple as things such as always locking your front door and your back door, and that includes when you're at home, keeping your bushes cut down low to the ground around the home so that people can't hide behind them. Because what you want to happen is you want your neighbours to be watching out for you.
Ang Neighborhood Watch Victoria ay isang community-led crime prevention organization na may mga katulad na grupo sa buong bansa. Ang pangunahing layunin nito ay mapalaganap ang pagkakaisa sa komunidad sa pamamagitan ng pagtulong sa mga residente na makikilala ang kanilang mga kapitbahay, magbantay ng kani-kanilang gawain at magtulungan. Nag-aalok din ang organisasyon ng isang online resource na makakatulong sa iyo na suriin ang kaligtasan ng iyong negosyo, bahay at sasakyan, at ito ay available sa 5 wika. Para malaman pa ang tungkol sa tool na ito, bisitahin ang How Safe Is My Place sa www.howsafeismyplace.com.au. Mag-subscribe o i-follow ang Australia Explained podcast para sa mas mahalagang impormasyon at mga tips tungkol sa pagsisimula ng bagong buhay sa Australia. May mga tanong o ideya kang nais pag-usapan? Mag-email sa australiaexplained@sbs.com.au. Ang ulat na ito ay binuo ni Maram Ismail na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Salamat sa ulat na yan na Sheila Joy Labrador. At nawa kaya po yung mga kababayan natin, medyo mag-ingat po. At yun yan, nabanggit doon yung ilang mga security na dapat i-check din sa inyong bahay. At kung halimbawa, nabanggit doon ng criminal lawyer na si Alex Cao, na halimbawa po na, halimbawa, nandun yung sa bahay ninyo o sa negosyo ninyo, nakita nyo na yung magnanakaw, ini-invade, naku, wag na daw pong ang payo niya, wag na daw pong makialam or parang anuhin yung mga magnanakaw, tumawag na po agad sa polis sa 000 agad-agad para daw hindi mag... pero alam na, nabanggit nga na parang yung natural reaction, ano? Yun po, naku, mag-ingat. At syempre pa, para sa mas marami pang... para malaman nung gaano ba ka-safe yung inyong lugar o inyong bahay o inyong negosyo, pwede niyo pumuntahan daw yung website na howsafeismyplace.com.au para ma-assess ninyo yung mga security na pwede niyo pong, o paanong kaligtasan na pwede niyo gawin sa inyong bahay. Maraming salamat muli, at pwedeng balikan ang Australia Explained na yan sa ating website sbs.com.au/Filipino. At syempre pa, available din yan sa Spotify, sa Google Podcast, sa YouTube Podcast, at syempre pa sa ating Apple Podcast. Samantala, sa ating pagbabalik naman, nalalapit na po ang pagkatapos ng Ramadan. At syempre pa, paano nga ba tayo makikibahagi, lalo na yung mga kapatid nating Muslim at yung mga iba rin ang pananampalataya? Sa pagbabalik yan ng SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ng SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Nako, kayo po ba'y nag-like and subscribe na sa ating Facebook page? At kung may mga kasagutan po kayo doon sa ating tanong kanina, na kayo ba'y nakikakita ng mga o sumusuporta sa mga local small businesses dito sa Australia? At bakit? Nako, lalo na yung mga Filipino shops, Filipino restaurants, at kahit iba pa dito sa Australia. Ipadala niyo po yan sa Facebook page at sa Instagram. At kung may panahon pa tayo mamaya ay babasahin po natin. Samantala, tuloy-tuloy ang balitaan at impormasyon dito sa SBS Filipino. Nabanggit natin kanina na lalapit na po yung pagkatapos ng Ramadan at gugunitain ang Idil Fitir sa darating na Lunes. Alam na alam po natin na marami din tayong mga kababayan na mga Muslim, ang kapadating Muslim ang relihiyon. Diba? Lalo na sa Pilipinas ay may mga sa populasyon natin. Ano? Meron tayong mga Muslim. At dito rin pagdating sa Australia, meron din mga ganyan na bahagi ng mga pagunita nito, mga bagay nito. Pero paano nga ba? Ano nga po ba yung Ramadan? At ano yung Idil Fitir? At paano nga ba ito ipinagdiriwang kahit dito na sa Australia? At paano din naman makikibahagi yung mga kababayan natin na iba ang pananampalataya? Nagbabalik po si Sheila Joy Labrador sa ulat na ito.
Ang pag-unawa at pagpapahalaga sa relihiyon at kultura ng isa't isa ay batayang mahalaga sa isang pinagsamang multicultural na lipunan. At para sa mga mananampalataya ng Islam o Muslim, ang Ramadan ay ang 9th na buwan ng Islamic Lunar Calendar, kung saan nag-aayuno ang mga nasa tamang edad na may maayos na pangangatawan simula madaling araw hanggang sa paglubog nito. Ito ang ipinaliwanag ni Suleha Kisken, ang Associate Head ng Center for Islamic Studies and Civilization sa Charles Sturt University sa Melbourne.
Ramadan is considered the holiest month of the year for Muslims, and that makes it a very special month. What really makes it stand out is the fasting during month of Ramadan, where you know Muslims fast from dawn till sunset, which means they abstain from food, water, sexual relations, and I guess through this, a huge learning or development and discipline process is taking place.
Ang Islamic calendar, na kilala rin bilang Hijri calendar, ay batay sa lunar cycle. Dahil dito, ang mga petsa para sa mga Islamic na okasyon ay nag-iiba at ang kalendaryo ay may 10 hanggang 12 araw na mas maikli kaysa solar year. Kaya ibig sabihin nito, ang simula ng Ramadan ay nag-iiba kada taon. Ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan, na kilala rin bilang Sun Ramadan sa Arabic, ay isa sa mga 5 pillars of Islam. Kabilang dito ang profession of faith, prayer, almsgiving at pilgrimage. Ngunit ayon kay Professor Karima Lakir, na direktor ng Center for Arab and Islamic Studies sa Australian National University, ang Ramadan ay may kahulugan na higit pa sa pag-iwas ng pagkain o inumin.
It's a month of spirituality. It's a month about reconnecting with one's faith, with God, in close connection and worship. And also, most importantly, it's a month where we relearn again to be compassionate human beings, to understand the needs of people who are poor, who cannot afford to eat, and reconnect with the world around us.
Sa banal na buwan ng Ramadan, kinakailangan na mga Muslim ay mag-abstain o tumigil mula sa paninigarilyo, pakikipagtalik, maging agresibo o madaling magalit o kaya'y umiwas sa mga pakikipagtalo habang nag-aayuno. Bawal din ang paggawa ng anumang mga immoral na gawain. Sa halip, ay hinihikayat ito na dagdagan ang mga gawain ng pagsamba tulad ng mga panalangin, pagbasa at pag-unawa sa Quran at paggawa ng mga gawaing pangkawang gawa. Sa pagtatapos ng fasting, maraming Muslim ang pumupunta sa mosque para sa Tarawih prayers. Bukod kasi sa pagiging isang religious obligation, may ilang mga benepisyo sa kalusugan ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan. Yan ay ayon kay Professor Lakir.
Physically, it's very healthy because it regulates the body metabolism. It purifies the body of any toxicity. So it's proven to be a very healthy process. And we now hear more regularly about intermittent fasting and how it's important for the body.
Pagkatapos ng isang buwan ng pag-aayuno, nagdiriwang ang mga Muslim ng Eid. Ang Eid sa salitang Arabic ay nangangahulugan ng pista o kapistahan. May 2 pangunahing Eid sa Islamic calendar, ang Idul Fitr at Idul Adha. Ayon kay Dr. Kesken, ang Idul Fitr na kilala rin bilang smaller Eid ay 3 na pagdiriwang ng mga nakapagtapos sa pag-aayuno.
The Eid al-Fitr is really an opportunity to celebrate what one has achieved during the month of Ramadan. As one can imagine, it's quite an intensive month. It's very spiritually uplifting for many people, but it's also quite intensive. Like going without food and water all day is not always easy. And so in a way, what Eid is a celebration of one's achievements. It's like saying, yes, I've fulfilled this goal in my life. I've fulfilled the fasting and now I am going to celebrate it.
Dagdag nito, sa pagyakap ng Eid, kinakailangan din sa mga Muslim na magbigay ng limos, na kilala rin bilang Zakat Adul Fitr, upang ang mga mahihirap ay makapagdiwang rin.
So an important part of Ramadan is remembering or empathizing with the poor, with the starving. And to some degree, while we fast, it's like we're walking in the shoes of those who go without. You know, in countries in the West, like our one, we often don't know what it's like to be hungry. Like we often don't experience hunger. So when we're fasting, we experience hunger, we experience thirst, and we think, oh wow, so this is what it's like.
Ang mga pagdiriwang ng Eid ay nagsisimula sa espesyal na mga panalangin sa umaga. Karamihan sa mga Islamic countries, ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha ay itinuturing na pampublikong pagdiriwang. Binibigyang diin ang mga panalangin ng komunidad sa lokal na mga moske at sentro ng komunidad kung saan binabati ng mga tao ang isa't isa ng Eid Mubarak na nangangahulugan, Blessed Eid. Tulad ng sinabi ni Professor Lakir, ito rin ay isang pagdiriwang ng pagkakaisa at pagpapatawad. Binubuhay nito ang pakikipagkapwa sa komunidad at nag-iinganyo sa mga Muslim na humingi ng kapatawaran.
So Eid al-Fitr is a big celebration in Muslims dress up extremely smartly and very well. Kids buy new clothes, they get presents and gifts. And it's a very much a family collective celebration where everybody visits everybody else and they indulge for the 3 days of Eid al-Fitr celebration in banquets and food and special cakes and dishes made just for the month.
Ang pagbili ng mga bagong damit, lalo na para sa mga bata, paglilinis ng mga tahanan at paghahanda ng mga espesyal na mga kakanin at lutuin ay malaking bahagi ng paghahanda para sa Eid. Sinabi ni Professor Lakir na ang pagdiriwang na ito ay magkakaiba sa Australia.
Muslims in Australia are very diverse. They come from different cultural backgrounds. For example, there are Muslims from South Asia, Muslims from the Arab world, Muslims from Africa, Muslims from China, from different parts of the world. So, of course, they carry with them certain traditions that they brought from their ancestors here and they have a particular connections to that.
Samantala, si Ali Awan, na isang Pakistan-Australian na laging abala tuwing Eid al-Fitr taon-taon. Siya ang nag-oorganisa ng isa sa pinakamalaking multicultural Eid festival sa Australia. Sinabi niya na may malaking pagkakaiba sa kultura sa mga Muslim mula sa iba't ibang backgrounds. Ang kanyang tungkulin bilang chairman ng Australian Multicultural Eid Festival ay pagsamahin ang lahat sa iisang lugar.
Some people cook different food and they have maybe dresses. You see a different dresses they wear on the Eid day. And when it comes to celebration, it could be in terms of some activities, some performances, some way of expression. What we do normally on the Eid festival, we try to bring all different performances, different cultures at one place. And that's the beauty of Australia.
Sumang-ayon naman si Professor Lakir. Sinabi niya na sa palagay niya, mas diverse o magkakaiba ang pagdiriwang ng Eid sa Australia kaysa maraming Islamic countries sa buong mundo.
What is beautiful about the Muslims community in Australia is that most of the celebrations happen in community centers and in local mosques, which tend to bring all these community together of different backgrounds. And together they celebrate it through their national or cultural dishes, sweets, cakes. So it's actually much more powerful because it brings all the Muslim Ummah or the Muslim nation, which transcend nationalities or nations and borders, together to celebrate around this special day. So it's more multicultural and more exciting.
Ang ulat na ito ay binuo ni Sam Anwari na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Mm-hmm. Maraming maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa ulat na yan. At ako, mababalikan niyo po yung ulat na yan. At syempre pa yung mga kababayan natin sa ano nga, darating na Lunes, ano, ay gugunitain yung mga end of Ramadan o Eid al-Fitr na nabanggit nga kanina. Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa ulat na yan. At syempre pa, na kanina nabanggit natin yung mga kababayan natin na ilang mga mga sumagot o meron ng sagot doon sa Facebook page. Ibabasahin lang natin yung ilan dyan sa mga sumagot or nagbigay ng sagot, kahit dati pa nila nabid na ibigay itong mga sagot na ito, no, sa ating Facebook page. Kayo po ba'y nag-like and follow na? Ilabas nyo na yung cellphone ninyo dyan at i-follow na ninyo. Baka naman nasa computer kayo ngayon na nakatutok sa laptop, pwede nyo nang i-sundan sa Facebook at Instagram. Hanapin lang ang SBS Filipino. Ito, basahin din si Maria Teresa. Ang sabi niya, I watched an episode of Island Echoes of Norni Bero where it featured the Hamon Island, and the Filipino gourmets have been introduced and fused to the indigenous culinary by Filipinos living there, giving birth to a new blend of culinary fusion which we love to support. Nako, yan nabanggit ni Maria Teresa. Nako, maganda yung mga fusion din na ganyan, ano, ng mga local businesses. Si Emily naman, ang sabi niya, balut po ang gusto kong itinda. Halimbawa, magne-negosyo ako. Nako, Emily, hindi ko alam kung saan makakahanap ng supplier o kaya bang gumawa niyan dito. Nako, para pero nakakamiss yung balut na yan, dahil sa Pilipinas talaga namang narinig natin yung mga nagtitinda ng balut at Pinoy. Nako, napakasarap. Si Colin naman, ang sabi niya, we want to support imported coffee business from the Philippines too. Nako, ibig sabihin pala, hindi lang local, pati sa Pilipinas ang nais na supportahan ni Colin. Si Daily naman, ang sabi niya, I love to support local businesses here in Australia, especially in this time na nahihirapan sa cost of living. Ako, tama ka dyan, Daily. Ano, may mga kaya sabay-sabay na parang magtulungan ang gusto mong sabihin. Si Miley naman, ang sabi niya, gusto ko din pong isupport ang mga local business pero minsan kinakapos sa budget kaya nauuwi sa pagtitipid. Nako, Miley, ramdam kita dyan. Ramdam ka namin dyan dahil alam natin na bagaman nais nating suportahan, minsan may magkakataon talaga na tayo rin mismo ubus, walang budget, or minsan hindi na muna kumakain sa labas at sa bahay na lang para mas makatipid, ano. Nako, pag nakaluwag-luwag na nga, sabi ni Maridel Martinez kanina, pwedeng-pwede nyo na pong yun nga, matulungan o masuportahan ang mga local business. Si Jay Sean naman, sabi niya, hobbies to merchandise is one of the ways to provide resources to survive. Nako, parang binabanggit ni Jay Sean siguro dito yung mga hobby na nagiging maliit na hobby tapos nagiging negosyo na eventually, no? Nako, Jay Sean, ikaw ba, ano bang anong hobby mo na gusto mong gawing negosyo? Nabanggit ni Maridel kanina, parang yung cafe ang sa kanya, di ba? Nako, maraming salamat po sa pag-follow, pag-comment at pagbibigay ng inyong mga saloobin at pakikisali sa ating talakayan dito sa SBS Filipino. Manatili pong tumutok sa Facebook page at gayon din sa ating Instagram. At syempre pa, i-follow at mag-comment din. Maaaring niyo pong balikan ang mga ulat na naihatid natin ngayon at yung mga panayam at dito sa ating website sbs.com.au/Filipino. Kayo po ba'y binookmark nyo na yan? I-bookmark nyo na rin po. At mapapakinggan din yan sa SBS Audio app. At yung mga hindi pa nag-download, ha, mag-download na kayo. Available yan sa Google Play at App Store, yung SBS Audio app. Libreng-libre po yan. At syempre pa, available din ang SBS Filipino sa mga streaming platforms. E baka kayo nasa Spotify o di kaya naman sa Apple Podcast or YouTube Podcast, pwedeng-pwede nyo po i-add sa inyong playlist. Hanapin nyo lang yung SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.